podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Ahojte, príjemný, pekný, dobrý večer. Dnes 31. január a mení ma Emil a tým by som chcel začať, lebo som si neuveriteľným spôsobom spomenul na svojho bývalého trénera, už nebohého, Emila Bezdedu, čo bol starý otec mladého Tomáša Bezdedu, toho speváka. A pri tejto príležitosti, lebo posledne sme sa bavili o futbale, tak som si na ňom spomenul, že to bol môj futbalový tréner, ktorý mi veľmi veľa dal a som mu za to vďačný. A pri tejto téme sa teraz vraciam k tomu, keď som bol ja dieťa a otváram tému, ktorú by som s tebou, drahý pádre, dnes chcel prebrať, a to je téma dieťa ako dar a vôbec tá dnešná generácia a ako sa k tomu celému staviame my, rodičia. A pri tejto príležitosti teda dovol po tom mojom veľmi egoistickom, sebeckom vstupe ťa privítať. Ahoj, Páter.
Dobrý večer, pozdravujem. Ja si tiež spomínam teda na dvoch Emilov, otca a syna. Otec Emil Zorvan a otec Emil Zorvan, dvaja kňazi, jeden už je na nebesiach a ten druhý je stále môj kamarát a zároveň príbuzný, ktorého pekne pozdravujem. Otec Emil Zorvan, ten starší, bol ten, kto mňa priviedol ku kňazstvu, takže tiež meno Emil pre mňa veľmi blízke.
A je veľmi pekné, že synovi dal meno po sebe a tradícia pokračuje. A týmto pozdravujem všetkých Emilov a prajeme všetkým tým, ktorí dnes máte akýkoľvek sviatok, naozaj všetko dobré.
A keď hovoríš o deťoch, on mal 9 detí.
No nech sa páči. Krásnu tému sme začali, počúvate Páter, Peter a Peter a tešíme sa na to, čo dnes spolu dáme.
Páter, Peter a Peter.
Načali sme tému, drahý pádre, ktorá v dnešnom vysielaní bude znieť, alebo bude mať taký názov, že deti ako dar. Naozaj, mať dieťa je krásna vec, je to aj veľmi náročné, ale ja si spomínam ten prvý moment, keď mi moja tedy bývalá manželka oznámila tú radosnú novinu, že sme teda v očakávaní. Čo to urobilo s tebou? Ty si štvornásobný otec a čo sa stalo v tvojom živote, keď si sa prvý raz dozvedel, že wow, čakáme dieťa?
Veľká radosť, naozaj. Asi aj prekvapenie, lebo takéto, na to sa nevieš pripraviť, že teraz to bude, alebo proste tak. My sme neplánovali, že počkáme s deťmi, alebo niečo podobné. A bolo to super. Tá radosť, keď som napríklad na roky zobral mojho Davida a potom ďalšie deti, aj Dorotku, aj Filipa, aj Hanku, aby nikto nebol ukratený. Pre mňa naozaj jeden veľký, veľký dar, ktorý je jednak veľkou zodpovednosťou, veľkou radosťou, aj starosťou samozrejme, ale naozaj môžem povedať, že teším sa z toho, že mám deti a že môžem byť otcom.
No, ja som sa to tiež veľmi tešil a neuž to dopadlo akokoľvek, bol to úžasné, vždy som hovoril, že to bol neskutočný dar. Lebo som si vďaka tomu mohol uvedomiť obrovské množstvo vecí, ktoré mi predtým utekali. V prvom rade to a vrátim sa k mojim rodičom, aj k nebojemu otcovi, že lebo ty raz, keď budeš mať deti, to potom si uvedomíš. A prisahám, tak ako to vraveli, tak mi to potom začalo celé dochádzať. Vieš, ten strach o to dieťa, to ako nás museli piplať, ako sa non-stop museli o nás starať na tých počiatkoch našej cesty, keď kontrolovali každý nádych, každý soplíček vytierali, plienočky menili, starali sa, kúpali, krmili, nosili, hojdali, utišovali zúbky a všetky tie veci, ktoré s tým súvisia. Takže je úžasné sa vrátiť do tých čias a uvedomiť si tú informáciu, ktorá sa žiaľ geneticky neprenáša z rodičov na deti. Bolo to úžasné, keď si mal už štvrté dieťa v poradí, si to užíval, že? Hlavne tie zuby a plienky.
Tak to začnem. Naše deti majú zúbky, sú nevyspaté, sú momentálne hladné, alebo proste niečo nie je v poriadku a cudzie deti sú rozmazané a drze.
Veľmi dobrý pohľad, to sa mi páči.
Takže toto je veľakrát ten pohľad, ako sa pozeráme na tie deti, na svoje a tie cudzie. Musím povedať, že pokiaľ som nemal deti, tak som bol odborník na výchovu cudzích detí. Vždy som presne vedel, ako by sa deti mali správať. Badám to občas pri kontakte s ľuďmi, ktorí zatiaľ nemajú deti, alebo sa rozhodli, že nebudú mať deti, alebo proste to je úplne jedno.
Môžu mať, aj takí ľudia sú medzi nami.
Hovorím vo všeobecnosti, že pohľad na to cudzie dieťa, a aj teraz, keď mám deti, veľakrát, že no, mal by si to tak a to a hento, ale ja čokoľvek, čo sa udeje v živote mojich detí, či už je to niečo vážne a také, že čo pridáva starosti, alebo čo mi spôsobuje radosť, ma to vždycky niekam posúva. Keď sa na to spätne pozriem, tak vždycky to povie, že aha, to mi slúžilo na dobre, na niečo, čo buď môžem niekomu poradiť, ale alebo posunúť, pomôže mi to pri ďalšom dieťati reagovať možno ináč, alebo urobiť znova tie isté chyby.
Opakovanie matka múdrosti, preto robte viacej deti, aspoň narastie demografická krivka tejto spoločnosti. Tak toľko náš prvý vstup o tom, že vnímame dieťa ako dar, alebo ako povedal náš nemenovaný kolega z rádia, no tak to je teda pekný dar. Zostaňte s nami, o tejto téme pokračujeme v ďalšom vstupe.
Páter, Peter a Peter.
Tak sa mi stala taká vec, že som počas sviatkov vybehol na jeden taký horský hotel, to poviem, aby som nemenoval. A prvé, čo som si všimol, pri stoloch sedeli rôzni rodičia, aj mladší, aj ku starší, a mali tam tie deti od úplne maličkého až po tie väčšie, tie pubertálne to nazvem, aj keď to nemajú radi. Ale čo bolo pre mňa negatívne fascinujúce a bolo to pre mňa také typicky, že zle a nemám to rád, všetci mali v rukách telefón, tablet. A aby to dieťa, ktoré tam bolo nervózne a hladné a nevedeli ho utišiť, tak jediné, čo utišilo to dieťa, nie rozhovor, nie osobný príklad, nie milé slova, ale práve naopak, tablet do ruky. Padre, ako to vnímaš toto? Lebo si myslím, že rodič má komunikovať, má byť vzorom, má to dieťa sprevádzať všetkými týmito vecami a učiť ho na tom konkrétnom príklade. Ako to vnímaš, tento fenomén dnešnej doby?
Absolútne s tebou súhlasím a myslím, že budú súhlasiť mnohí rodičia, ktorí majú deti do jedného roka, a potom asi v 99% prípadoch sa všetci zhodneme, že riešenie krízovej situácii je mnohokrát mobil. Takže je veľmi ľahko, ako som to pred chvíľou povedal, že som odborník na výchovu cudzích detí, a to je svätá pravda, že tie mobily a tablety a tá technológia nás pohltila, a naozaj je to veľká hlúposť riešiť v situáciách, kedy by som mohol sa s dieťaťom rozprávať, hrať sa, venovať mu čas, ten mobil nedávať a naozaj využiť, ale klamal by som a bol by som veľký pokrytec, keď som to, že som to ja tiež nepoužil. Ide o to, že či naozaj, kedy to robím,
do akej miery,
komu to dávam, čomu dovolujem. Ja osobne poviem tak, že moje deti majú tie staršie mobily, akurát jediná najmladšia Hanka nemá.
Myslíš, ešte tlačítko?
Majú smartfóny, áno, jasne. Hej, telefóny na vytáčanie s tým kolečkom, nosia do školy. A majú obmedzený čas, majú nainštalované aplikácie, ktoré kontrolujú obsah, kontrolujú čas, a niektoré si požiadajú, dostanem SMS-ku, že prosím pridať čas, lebo chcem niečo toto. Snažím sa to regulovať a je to veľakrát ťažké. Je to najjednoduchší spôsob, ako sa toho dieťaťa zbaviť naozaj. Doslova zbaviť v zmysle, že teraz potrebujem ja mať čas na niečo iné. Ale ja chápem, keď to niekto použije, ale takisto sám na sebe hovorím, že nesmiem to robiť. Je to taká dvojsečná zbraň, ktorá vie byť veľmi pomocná a zároveň vie veľmi ničiť. Čiže
vieme, kam to speje.
Áno.
Vidíme, čo sa deje s deckami od rôznych skolióz, skifóz, lordóz a problémov s kĺbmi a nepozornosťou a krátkou pozornosťou a informáciami, ktoré s postupom času a rastúcim vekom tie decka si začínajú zháňať, a iné informácie už nie sú tak obmedzované, a potom práve prichádza k tomu, že nám tak troška, nechcem použiť to škardé slovo, s nami všetci odpustíte, zdementnievajú.
No, bol som na rodičovskom predtým, ako jedno z mojich detí išlo do školy v prírode, a jeden rodič tam vyslovil požiadavku, že či by nemohlo mať dieťa mobil. Pani učiteľka povedala, deti nebudú mať mobily. A rodič povedal, že on potrebuje komunikovať so svojím dieťaťom každý večer, pretože proste toto je pre nich a že aspoň cizie si zavolajú. A bola tam taká skupina, ktorá s tým súhlasila, a viacerí sme skonštatovali, že keď sme boli v škole v prírode my, mobily sme nemali, dokonca sme ani domov nevolali.
Poslal som pohľadnicu,
ktorá prišla 2 dní potom, ako som prišiel domov. A zvládli sme to. A to som aj vyjadril a videl som ten vďačný pohľad pani učiteľky, keď som pred celou triedou povedal, že keď sme to zvládli my, tak deti určite zvládnú tých 5-4 noci, tých 5 dní bez mobilov. A viacerí a v podstate všetci rodičia s tým súhlasili. A v podstate sme si tak kolektívne uvedomili, že naozaj, že keď sme to zvládli my, zvládnu to aj oni, a nie je potrebné toto. A že možno, že je dakedy lepšie, a to je veľakrát asi tá vec, ktorej by sme mohli pokračovať, že deti nepotrebujú všetko. Deti potrebujú lásku, a tá láska môže mať naozaj niekedy formu aj toho, že netreba ti alebo nemusíš mať všetko.
Páter, Peter a Peter.
V predošlom vstupe sme úplne nádherne otvorili tú tému, akým sme deťom príkladom a vzorom, lebo deti nepotrebujú všetko, deti nás v podstate veľmi intenzívne nasledujú, kopírujú, ale tiež si veľmi pekne povedal, že ten dar je aj v tom, že tie deti nás milujú, objímu, poboskajú, ukážu nám veci, pri ktorých samých seba prichytíme, že ty brďo, toto som nezvládol. Ako vnímaš z pozície nejakého štatutára cirkevného alebo človeka, ktorý je tak viac orientovaný na vieru, práve toto, že to dieťa je dar a viac nás učí?
Začnem trošku tak právnicky, že keď sa definuje manželstvo, teda v rámci cirkevného práva, takže manželstvo je pre dobro manželov a na plodenie detí. K tomu vzniká manželstvo.
Dokonca si pamätám, prepáč, vstúpim ti do toho nevychovane. Neviem, ktorý Pius, myslím, to bol uzákonil v rámci týchto cirkevných zákonov, že vzťah medzi mužom a ženou fyzicky, myslím, teda sexuálny, môže byť len vtedy, keď idú plodiť deti. Je také niečo?
Majú byť otvorení pre život. To nie je nevyhnutné, aby vlastne išli do toho s tým, že idú mať deti, ale aby naozaj bolo ten ich intimný život bez toho, aby vlastne sa bránili tomu počatiu nejakým neprirodzeným spôsobom.
Manželstvu,
to je to, čo som hovoril, že je tam dobro manželov a plodenie detí. Čiže vlastne z toho manželstva, keď vzniká a príde na svet dieťa, je to ten dar, ktorým sa vlastne zmysel toho, prečo sú tí dvaja spolu, naplní. Ja teraz chápem mnohí, ktorí nemôžu mať deti, niektorí sa rozhodli, že nebudú mať deti a nechcú tie dôvody akékoľvek súdiť ani posudzovať, to nechcem, ale ja sám vo svojom živote cítim tú radosť z toho, že moje manželstvo sa naplnilo tým spoločným životom s mojou ženou a zároveň, že máme tie deti. Krstil som veľa detí a vidím tú radosť tých rodičov, keď prichádzajú s tým dieťaťom a ako sa vlastne ten život naplňa a rozvíja. Mnohokrát je veľmi ťažko prijať ten moment, že musím sa obmedzovať, musím niečo zo svojho pohodlia
obetovať.
Obetovať, ale tá radosť, ktorá prichádza cez to dieťa, aj cez tie veci, keď mám niečo odovzdať tomu dieťaťu. Už to, že naučíš dieťa zobrať do ruky lyžicu, pero,
spláchnuť po sebe,
čokoľvek,
umyť vaňu,
zaviaže si šnúrku,
urobí ti prvé raňajky do postele.
No, to by som takedy chcel. Ale nie, už aj to som mal naozaj. Moje deti sú v tomto úžasné. Takže ja naozaj vnímam, že odovzdávaním tomu dieťaťu a zároveň prijatie toho dieťaťa do svojho života je ten život o mnohom bohatší, krajší. Aj keď mnohokrát tam máme vystavené zrkadlo, že vidím v správaní detí svoje chyby, že nemôžem im ani vyčítať, lebo v podstate len kopírujú to, čo robím ja. A som rád, keď to robia dobre, keď urobia niečo, čo robím ja, a že jej to som ťa naučil, ale zase tam mám aj tú vec, že no, tu som zlyhal a nie je to chyba toho dieťaťa, ale ja vidím na ňom svoju chybu.
Správny pedagogický a rodičovský prístup. Oni ťa tie deti v podstate robia lepším, lebo aj pri sebe som si všimol a myslím, že mnohí moji priatelia, čo majú deti, aj ty uznáš, že pri tých deťoch sa ako si viac ovládneš, kúsneš si do jazyka, nezdvihneš ten hlas nevyhnutne, až keď je to naozaj už na hrane a menej nadávame pred nimi, sme menej zlí za volantom, sme taký lepší, pokojnejší, milujúcejší, je v nás viacej lásky, čiže dávame ten pozitívny vzor tým deťom zväčša.
Mali by sme.
No, či ho dávame a kam to celé speje, si povieme o chvíľu. Sme veľmi radi, že ste stále s nami.
Páter Peter a Peter.
Dieťa ako dar je neuveriteľná vec a niekedy ten rodič je práve ten, ktorý sa tak neuveriteľne vyhecuje úplne na to dieťa, že hoci dieťa nemôže mať všetko, ako vravíš, tak ten rodič chce ešte viac pre to dieťa a niekedy z toho dieťaťa chce urobiť niečo, na čo to dieťa možno reálne nemá, lebo to dieťa nám ukazuje same, na čo má, čo ho baví, kam smeruje. Je to tak?
Myslím, že mnohokrát je to tak a ja by som chcel odporúčiť každému, kto sa chystá mať deti, aby nečakali a nechceli pre svoje deti všetko, lebo toto veľakrát počúvam od ľudí, ktorí už majú veľké deti a tie veľké deti na nich zabudli a oni argumentujú, nechápem, jak sa to stalo, veď ja som im dala všetko. A to je taká tak veľká bolesť, že možno že také malé varovanie, že pozor na to, dávať deťom všetko, lebo oni si to všetko zoberú a vám neostane vôbec nič a ani to dieťa. Povedať dieťaťu, nie, nepotrebuješ, počkaj teraz, ty nie si stredobod vesmíru, sú podľa mňa vety, ktoré dieťa potrebuje počuť, áno, potrebuje veľa lásky, ale ako som hovoril, aj tá láska v tom, že toto teraz nie je potrebné, lebo veľmi triviálny príklad, keď dieťa chce mať v ruke ostrý nôž, tak mu ho dám, keď má 6-5 rokov, lebo on to chce, hej, určite nie, však máme rozum. A mnohé, mnohé veci. Potom to môžeme rozmeniť na drobné každý vo vzťahu k vlastnému dieťaťu. Či naozaj toto je potrebné pre dieťa. Druhá vec je to, čo si povedal. Možno, že rozmýšľať, že či to dieťa má talent na to, kam ho chcem posunúť a či to nie je realizácia môjho života, ktorý sa neuskutoční, nenaplnených snov a túžob. Takže, ako hovorím, mudrovať nad cudzými deťmi je veľmi mudré. Ja len chcem odporúčiť a vlastne aj vidím ja z pozície jednak učiteľa, jednak kňaza, jednak rodiča, že veľakrát je problémom to, že dieťa dostane všetko a ono to všetko fakt nepotrebuje. Ono potrebuje tú lásku a tá láska musí byť naozaj adresná, konkrétna a aj niekedy vo forme niečoho, čo nepotrebuje to dieťa.
Áno, hovorí sa, že prvé 3 roky sú asi najpodstatnejšie v rámci nejakej emočnej inteligencie, čiže to dieťa vždy objímať, dotýkať sa ho, rozprávať pokojným hlasom, tak ako v tehotenstve, tak aj po ňom a potom postupne dávkovať, lebo ten mozog začne rásť a špongia ide a tam sa to dieťa naozaj učí, kopíruje svoje vzory, teda pre všetkých svojich rodičov. A potom následne sa môže stať, že v istom veku z neho vyrastie naozaj taký malý zmrdík. Čiže veľmi, veľmi zaujímavá téma, ako sa na to pozerať. A píše sa o dieťati aj vo svätých knihách alebo v svätej knihe, je tam spomienka dieťaťa a nejaký návod a recept na to, ako s tým dieťaťom naložiť v úvodzovkách?
Áno, kniha múdrosti má mnohé odporúčania, ako vychovávať. Niektoré sú zarážajúce a veľmi prísne pre možno, že mnohých rodičov.
Tak súčasné tresty boli kedysi.
A tak to je to najmenej. To každému dojde, že je to vo väčšine prípadov zbytočne akýkoľvek fyzický trest.
Áno, varecha bola polámaná, pamätám.
Áno, ja som tiež mal klobásky po zadku a po stehne.
Daj niečo na záver tejto relácie o dieťate ako dar, že čo teda je v podstate nejaká tá, a nechcem tvrdiť, že jednoznačná línia, ale taká tá odporúčaná, taká láskyplná, taká kresťanská.
Ja si myslím, že práve vôbec vnímať, že dieťa je dar, že to nie je moje dieťa, to je Božie dieťa, ktorému mám vrátiť, mám z neho urobiť dobrého človeka, aby mohol byť dobrým kresťanom. A keď bude dobrým človekom, bude určite aj dobrým kresťanom, čiže či ste alebo nie ste pokrstení. Máte to dieťa, ktoré vy ste si ho ničím nezaslúžili, lebo dar nie je zaslúžený, ale naozaj jemu vrátiť ten život a dať mu ten život nielen po tej stránke fyzickej nejakej, ale dať mu aj naozaj vhodný dar do života, ako žiť ten život.
Ďakujem veľmi pekne, až mi napadá slovo amen. Ďakujem za tvoj čas. Ďakujem za tvoje vhľady a pohľady.
Ja ďakujem, že sme tu mohli byť spolu.
No a všetkým vám, ktorí ste to s nami vydržali, prajeme ešte krásny večer. Tešíme sa opäť o týždeň a na záver.
Ešte raz Emilom všetko najlepšie a pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.